Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Najmanje četvoro ruskih državljana dobilo je odlukom vlade Srbije srpsko državljanstvo, iako su u tom trenutku bili pod sankcijama Velike Britanije i Kanade, objavila je Balkanska istraživačka mreža 26. septembra. Državljanstvo Srbije, prema istraživanju Birna, dobilo troje menadžera u ruskom energetskom gigantu Gazpromu, kao i bivši zamjenik ministra poljoprivrede Čečenije i biznismen Ruslan Alisutanov, koji se danas predstavlja kao lider u prehrambenoj industriji Srbije. Birn navodi da je Đuro Macut, od kako je postao premijer u aprilu, zajedno s početkom decembra potpisao 41 rješenje o dodjeli državljanstva Srbije ruskim građanima. Među njima je, kako navode, i Jelena Mihajlova, bivša članica upravnog odbora ruske energetske kompanije Gazprom, koja se prema zvanično dostupnim podacima nalazi na listi sankcija Ujedinjenog kraljevstva od maja 2023. i Kanade od oktobra 2022. godine. Komšić u UN-u optužio dio međunarodne zajednice da je uticao na pad presude protiv Bosne i Hercegovine. Bivši direktor Američkog federalnog biroa za istrage James Comey optužen da je davao lažne izjave i za ometanje istrage Kongresa. U nastavku emisije, da se na granici Crne Gore i Kosova dogodio bezbjednosni incident, odnosno da je sa teritorije Kosova ispaljeno više kitaca na objekte ski centra Hajla Štedim, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa rukovodilac osnovnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač.
Krajem avgusta mjeseca 2025. Bila su tri oštećenja od vatrenog oružja, najverovatnije. Isto su to preduzeli sve moguće radnje što su mogli, međutim otežavaju činjenice što je to sa teritorije Republike Kosovo. Do sada ne nailazimo na neku saradnju od strane policijskih službi.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska policija i osnovno tužilaštvo u Rožajama istražuju bezbjednosni incident na granici Crne Gore i Kosova nakon što su krajem avgusta pronađena oštećenja od vatrenog oružja na objektu žičare ski centra Hajla Štedim, koji je u blizini granice. Sumnja se da su hici došli sa teritorije Kosova. Opširnije poslušajte u temi Srđana Jankovića.
Osim posljednjeg incidenta, kada su krajem avgusta na objektu ski centra Hajla Štedim u blizini crnogorsko-kosovske granice pronađene tri rupe od metaka, osnovno tužilaštvo u Rožajama je već formiralo predmet povodom prethodnog incidenta, a nakon što su pronađene rupe od metaka iz vatrenog oružja na objektu žičare u julu 2024. U oba slučaja policija i tužilaštvo sumnjaju da su hici ispaljeni sa teritorije Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa rukovodilac osnovnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač.
Krajem avgusta mjeseca 2025. pošto je tužilaštvo, znači od ta dva događaja obavješteno. Sad isto tako je bilo su tri oštećenja od vatrenog oružja, najverovatnije. Isto su to preduzeli sve moguće radnje što su mogli, međutim otežavaju činjenice što je to sa teritorije Republike Kosovo. Do sada ne nailazimo na neku saradnju od strane policijskih službi.
Kaže da policija još uvijek prikuplja podatke o posljednjem incidentu kako bi se formirao predmet protiv nepoznatih počinilaca, te da je tražena saradnja i od policije Kosova.
Policija naša šalje redovno zahtjeve u cilju identifikacije tih lica, međutim još uvijek ne nailazimo na razumijevanje i na otkrivanje tih lica. Naša policija ne može da zadire na teritoriju Republike Kosovo i imamo taj problem.
Da su na budućem ski centru Hajla Štedim kod Rožaja zabilježeni incidenti, od kojih najozbiljniji 24. avgusta ove godine, rekao je na sjednici lokalnog parlamenta Rožaja 18. septembra Vladimir Delević, načelnik Rožajskog odjeljenja bezbjednosti. On je potvrdio da je incidenata bilo i u julu prošle godine, te da policija od 9. jula ove godine čuva skijalište 24 sata.
Smatram to za područje Rožaja jednim bitnim događajem ili kompleksnim predmetom, jer je bilo incidenata i 24.7.2024. godine na području Štedima, kad je sa teritorije susjedne države došlo do upotrebe vatrenog oružja i oštećenje limene konstrukcije na gornjoj rampi, odnosno stanici. taj incident od 24. augusta ove godine možda prevazilazi okvire bezbjedonosnog incidenta i možda se penje na nivo diplomatskog incidenta. O tome je sačinjena značajna informacija, dostavljena direktoru, direktor će vjerojatno i ministar unutrašnjih poslova ići prema ministarstvu inostranih poslova koji će preduzeti mjere.
O incidentu prošle godine, kao ni ove, javnost nije bila obaviještena, niti o dežurstvima policije od jula ove godine. Ministarstva unutrašnjih i vanjskih poslova se ovim povodom nisu oglašavala, kao ni uprava policije. Ski centar se nalazi na prostoru koji je prije 10 godina bio u centru spora Crne Gore i Kosova oko demarkacije granice, a kojim je Kosovo, kako se tvrdilo, izgubilo oko 8000 hektara zemlje. Međutim, na kraju su i Crna Gora i Kosovo u Skupštini ratifikovali sporazum o demarkaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Oštra moć je pristup međunarodnoj politici koji uključuje napore da se cenzuriše i koristi manipulacija kako bi se potkopao integritet nezavisnih institucija. Oštra moć ima efekat ograničavanja slobode izražavanja i iskrivljavanja političkog okruženja. Oštra moć je sposobnost uticanja na druge kako bi se postigao željeni ishod, ne privlačenjem drugih kao kod meke moći, već uticajem na druge, širenjem i manipulisanjem informacijama. Kako je koristi Kina na Zapadnom Balkanu, za Radio Slobodna Evropa govori Paolo Picolo, gostujući istraživač u Centru za međunarodne studije i razvoj na Jagiellonskom univerzitetu u Krakovu, najstarijem univerzitetu u Poljskoj, sa kojim je razgovarala naša Asja Hafner.
U dokumentu kojim predlaže politike za suprotstavljanje širenja negativnog utjecaja Kine u regiji Zapadnog Balkana, pod naslovom Oštra moć Kine na Zapadnom Balkanu, digitalna tehnologija kao asimetrična prijetnja, Paolo Picolo navodi kako je pitanje tehnologije usko povezano sa kineske takozvane tri doktrine ratovanja, koje definišu međudržavne sukobe preko tri principa. Pravno ratovanje koje koristi međunarodno pravo i napredne strateške ciljeve. Medijsko ratovanje orijentiše tehnologije za oblikovanje javnog i međunarodnog mnijenja. Psihološko ratovanje je manipulacija informacijama kako bi se uticalo na donošenje odluka suparnika i njegovo ponašanje. Picolo je pojam oštre moći u odnosu na meku moć u diplomatskim odnosima država opisao.
U osnovi, meka moć podrazumijeva ubjeđivanje u neki oblik privlačnosti, mamca, imidža, politike i inostrane politike koja je spontana, jer država gaji divljenje za tu zemlju, taj socijalni i ekonomski model i tako dalje. Oštra moć je korumpiranje te privlačnosti prema nekoj državi, jer podrazumijeva neke metodologije prinude i ubjeđivanja, kao na primjer vrsta prodora koja je agresivna kako bi stvorila sliku o sebi, tako što se baca sjenka na imidž neke druge zemlje, uticanje na percepciju koju država ima o nekoj drugoj zemlji preko kampanja masovnih medija i propagande. Također, ideja o korištenju meke moći manipuliše izbore ili političke procedure te politički i društveni život. Drugim riječima, oštra moć podrazumijeva prinudne metode za ono što bi u suprotnom bilo spontano, to je glavna razlika. Kina je jedna od država koja je koristi jer je tipična za nedemokratske države. Obično je koriste države koje ne dijele liberalne demokratske forme vlade, zato Kina to koristi. Ona nije jedina, Rusija je svakako država koja je dosta koristi, ali također i druge države koje imaju interese na Balkanu i ne samo na Balkanu. Drugim riječima, to je nedemokratska praksa koja koristi prinudu kod ubjeđivanja u odnosu na meku moć.
Kako je Kina iz meke moći prešla na instrumente oštre moći i šta su njeni ciljevi, Picolo pojašnjava.
Prije svega, generalno govoreći, kineska oštra moć je počela da bude značajna na Zapadnom Balkanu poslije 2019. godine, tokom perioda COVID pandemije. Konkretan primjer toga je bila kampanja vakcina kada je Kina počela da opisuje države Zapada kao neefikasne u ispostavi pomoći državama Balkana. Umjesto toga počela je da pokazuje kako je Kina odmah pružila pomoć sa svojim vakcinama. Tako je ova diplomatija vakcina bila također korištenje strategije oštre moći. I u osnovi tehnološki razvoj je bio ključan u praksama oštre moći, jer preko stvarnog tehnološkog rivalstva, koje se pojavljuje na Balkanu i ne samo između Zapada i Kine, vidimo da Kina pokušava da sprovede pravu strategiju koja ima za cilj da zamijeni ili da ne dozvoli Zapadu da uspostavi kontrolu nad Balkanom. Ovo se ispostavlja kroz mnoge domene, čak i preko društvenih mreža, uređaja. Sjetimo se moći ubjeđivanja koju aplikacije poput TikToka imaju, a koja do određene mjere ima dobru dozu kineskog propagandnog narativa oštre moći, kojima se želi bukvalno promijeniti percepcija koju ljudi imaju o Kini. Zato ja to smatram hibridnom ili asimetričnom strategijom, jednostavno zato što je to drugi način da se ubijede ljudi, umjesto da se koristi tvrda moć, što je vojna moć, prinudna ekonomija. Kineska oštra moć koristi informacionu propagandu ili propagandistički pogled na Kinu, kako bi ubijedila da, kažemo, osvojila umove ljudi. Da ubijedi ljude da imaju pozitivan stav o Kini i obrnuto, da imaju negativan stav o Zapadu. Glavni cilj kineske oštre moći to upravo jeste neka vrsta vođenja rata, ratovanja. Glavni cilj u slučaju Zapadnog Balkana jeste da udalji euroatlantske integracije. To je glavni cilj.
Kao izraziti primjer oštre moći na Zapadnom Balkanu je projekat Safe City, siguran grad, koji je Srbija počela da izvodi sa Kinom od 2019. godine. Ali je program pokrenut još 2017. kada su Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i kineska kompanija Huawei potpisali sporazum o strateškom partnerstvu za uvođenje ELTE tehnologija i rješenja za siguran grad u oblasti javne bezbjednosti. Suština projekta Siguran grad je uvođenje sistema inteligentnog video nadzora, odnosno prisustvo softvera za prepoznavanje lica. Picolo upozorava na nedemokratičnost i zastrašujuće efekte ovog projekta.
Pa prije svega moramo se sjetiti da je Srbija glavni partner Kine na Zapadnom Balkanu i da je referentna tačka. Taj projekat, projekat Safe City, sigurni grad, projekat sa kamerama koje se postavljaju posvuda, izuzetno je masivan i važan, relevantan projekat, ali je i vrlo zastrašujući na određeni način, jer u osnovi to je stvarni konkretni primjer korištenja tehnologije za kontrolu ljudi na jedan vrlo nedemokratski način. Zašto je nedemokratski? Pa jednostavno zato što su kineske kompanije uključene u procedure pružanja podataka, jer te kamere imaju tehnologiju, aparaturu za prepoznavanje lica i tako da ti podaci odlaze kineskim kompanijama uključenim u projekat, koje su zauzvrat obavezne prema kineskom zakonu da pruže sve ove informacije kineskim obavještajnim službama. Što znači da kineske obavještajne službe imaju kapacitete da prikupe sve podatke o ljudima koji se nadgledaju. Ovo je moguće i možemo zamisliti da je to jedino moguće zbog toga što kineske i srpske obavještajne službe blisko sarađuju. Naravno, to je strategija u kojoj svi pobjeđuju zato što je kineska vlada i kineske kompanije dobile neku kontrolu nad ovim projektom, ali istovremeno to je veoma korisno za srpsku policiju, vojsku. BIA, srpska tajna služba, može koristiti te podatke, tačno da bi kontrolisala antivladine proteste i sve stvari koje bi išle protiv Vučićeve vlade. Tako da je to situacija u kojoj obje strane pobjeđuju, ali je isto tako zabrinjavajuća, jer se tu radi o narušavanju privatnosti, privatne sfere ljudskih prava i tako dalje.
Slušali ste dio razgovora koji je Asija Hafner vodila sa Paulom Picolom, gostujućim istraživačem u Centru za međunarodne studije i razvoj na Jagiellonskom univerzitetu u Krakovu. Cijelu priču o oštroj moći Kine na Zapadnom Balkanu potražite na slobodnaevropa.org.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Velika federalna porota u američkoj saveznoj državi Virginiji podigla je optužnicu protiv bivšeg direktora federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya, tereteći ga da je lagao kongres i opstruirao sprovođenje pravde. Pravosudni proces uslijedio je nakon učestalih kritika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa na račun Comeya i njegovog svjedočenja u istrazi FBI-a o navodnim kontaktima Rusije i Trumpove kampanje 2016. Prilog priredio Zoran Glamonjić.
Optužnica navodi da James Comey u svedočenju u septembru 2020. nije govorio istinu kada je pred Kongresom rekao da nije odobrio curenje poverljivih informacija medijima u vezi sa istragom o ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore 2016. te da je, kako se navodi, pokušao da utiče, ometa i spreči istragu senatskog odbora davanjem lažnih izjava.
My heart is broken.
Srce mi je slomljeno, ali imam veliko poverenje u pravosudni sistem. Nevin sam. Dakle, održimo suđenje i zadržimo veru.
Rekao je Comey u video objavi posle podizanja optužnice. Ako bude osuđen, suočava se sa kaznom od 5 godina zatvora po svakoj od 2 tačke optužnice. Optužnica je podignuta pred istek roka za zastarelosti od 5 godina i par dana nakon što je šef američke države Donald Trump pozvao glavnu tužiteljku Pam Bondi da agresivnije istražuje njegove političke protivnike, uključujući Comeya.
Well, I can't tell you what's going to happen because I don't know. You have very professional people.
Mogu samo da vam kažem da je Comey loš osoba. Jedan od najgorih ljudi. Učinio je strašne stvari na čelu FBI-a. Nemam ideju šta će na kraju biti.
He did terrible things at the FBI. I have no idea what's going to happen.
Rekao je Trump. Tužiteljka Bondi izjavila je da optužnica odražava posvećenost Ministarstva pravde da pozove na odgovornost one koji zloupotrebljavaju moć i obmanjuju američki narod. Kako prenosi britanski BBC, Comey će se pojaviti pred sudom 9. oktobra u Aleksandriji u državi Virginija, kada će mu optužbe biti formalno pročitane, a istragu vodi nova američka tužiteljka za istočni okrug Virginije Lindsey Halligan, koja je ranije bila Trumpova lična advokatica. Trump je Comeya otpustio sa funkcije 2017. na početku svog prvog mandata. Od povratka Trumpa na predsjedničku dužnost u januaru, Ministarstvo pravosuđa ispituje Comeyevo svedočenje od pre 5 godina, kada je porekao da je odobrio otkrivanje osjetljivih informacija medijima. Pravni stručnjaci, kako prenosi BBC, ocenili su da će tužioci imati težak zadatak da dokažu da je direktor FBI-a James Comey svesno lagao Kongres.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su Sjedinjene Američke Države odložile sankcije naftnoj industriji Srbije na još samo 4 dana i da će one na taj način biti uvedene od 1. oktobra. Sjedinjene Države su najveću naftnu kompaniju u Srbiji stavile na listu sankcija u januaru zbog takozvanog sekundarnog rizika uslijed većinskog ruskog vlasništva u toj kompaniji u svjetlu ruske invazije na Ukrajinu. Detaljnije Mila Manojlović.
Sankcije najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji od januara, od kada ju je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država stavilo na listu sankcija zbog većinskog ruskog vlasništva, a u svetlu ruske invazije na Ukrajinu, do sada su bile odlagane 6 puta. Posljednji put te sankcije odložene su 26. septembra. Prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ovog puta sankcije su odložene do 1. oktobra, od kada Vučić očekuje punu primjenu.
Naravno da smo mi tu kolateralna šteta odnosa Amerikanaca i Rusa, Zapada i Rusa, jer Rusi predstavljaju većinskog partnera u NIS-u još od 2007. ili 2008. godine, ali ćemo cenu visoko platiti mi.
Rekao je Vučić u obraćanju medijima iz Srbije u Njujorku, gdje prisustvuje sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vlasti u Srbiji su umeđu vremenu pregovarale i sa ruskom i sa američkom stranom.
Bili smo izrazito korektni prema ruskim partnerima i prema američkim partnerima. Trudit ćemo se da budemo korektni, ali ljudi moraju da znaju da ćemo da platimo izrazito visoku cenu.
Rekao je Vučić. U međuvremenu vlasnička struktura naftne industrije Srbije je više puta menjana. Ruska kompanija Gazprom izašla iz vlasništva NIS-a u septembru, a jedan od značajnih vlasnika postala je druga firma kojom upravlja Gazprom. Firma Intelligence iz Sankt Peterburga. Akcionarsko društvo Intelligence postalo je vlasnik 11,3% udela u kompaniji. Pokazali su podaci objavljeni na sajtu Beogradske berze 21. septembra. Najveći udeo u NIS-u od 44,9% i dalje ima Gazprom Njeft, ćerka firma Gazproma, a država Srbija ima 29,9%. Ostali udeo čine mali akcionari. Vučić je još u januaru odbacio mogućnost da se NIS nacionalizuje, dodajući da Srbija neće učestvovati u otimanju ruske imovine. Predstavnici NIS-a saopštili su u avgustu da je ova kompanija na kraju prvog polugodišta poslovala sa gubitkom od 3,6 milijardi dinara, odnosno 30 miliona evra. Između ostalog zbog sankcija Sjedinjenih Američkih Država, ali i pada cene nafte na svetskom tržištu. NIS je inače jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i proizvodnjom prirodnog gasa. Bio je u većinskom državnom vlasništvu do 2008. kada je Srbija prodala većinski paket akcija NIS-a Gazprom Njeftu za 400 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mišljenje u Evropskoj uniji da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dalje legitiman partner zarad stabilnosti regiona se ubrzano mijenja, ocjenjuje za Radio Slobodnu Evropu Marko Kmezić, profesor na univerzitetu u Gracu. Ne bih rekao da više ima blanko podršku, daleko od toga, kaže on u intervju za RSE. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Po razlog gdje mi dalje opažamo značajnu podršku Vučićevom režimu iz Brisela i tako dalje, jeste što strancima nije jasno do kraja sa kim bi oni trebali da sednu i razgovaraju i koji bi bili odgovori na teme koje njih zanimaju, dakle s kim će oni razgovarati i kakvo je mišljenje po pitanju statusa Kosova, dalje zanima ih šta će biti sa eventualnom podrškom Rusiji koja je pogođena sankcijama Europske unije, pa i pitanje rudarenja u Srbiji. Oni mogu sebi da dozvole tu neku strategiju wait and see, čekaj pa da vidimo šta će da bude. Dakle, njima se ne žuri toliko i dalje taj dominantni narativ, barem do skoro, jeste ostao taj narativ stabilokratije gde je važno da region ostane stabilan. Međutim, u poslednje vreme odgovor Aleksandra Vučića na proteste jeste bio eskalacija nasilja i zapravo sada postaje dosta nezgodno Evropskoj uniji da ostane nema na najnovije događaje i zapravo sada se nalazimo na nekoj tački koja može biti prekretnica. Da bi došli do te neke tačke preokreta, mislim da Evropska komisija mora da inicira mnogo oštriji kurs prema Srpskoj reprezentaciji Vučiću.
Da li to znači da Aleksandar Vučić u ovom trenutku i dalje ima podršku Evropske unije?
Pa ne bih rekao da više ima blanku podršku, daleko od toga. Ponavljam, radi se o tom pitanju stabilnosti, stabilokratije, gde je on i dalje možda percipiran kao legitiman partner. Međutim, koliko ja opažam, i to mišljenje se vrlo ubrzano menja. Prosto mnogo je bilo pogrešnih koraka koje je njegova vlada preduzela u proteklih 10 meseci, jer prosto on je navikao da vlada kada on vodi igru, a u ovoj situaciji kada se on u domaćem kontekstu nalazi pod pritiskom, imaju dosta iznuđenih akcija i pokreta koji nisu sasvim bili dobrodošli ili nisu bili sasvim jasni u Briselu ili u Berlinu i tako dalje. Vidimo da su sve glasnije izjave koje govore o tome da recimo je projekat Jadar koji je nedavno uvršten na listu prioriteta, energetskih prioriteta Europske unije, da se smatra da je on faktički mrtav u smislu da Vučić više nema politički kredibilitet u zemlji da bi mogao da ga izvede. Također njegova konstantna toplo-hladna politika sa Moskvom sve više biva osuđivana i kao šlag na tortu dolazi ta represija prema građanima koji protestuju u Srbiji i sve to zajedno meni se čini da dovodi do toga da se politika Europske unije prema režimu Srbije ubrzano menja.
Da li postoji opasnost da Srbija skrene malo više u desno?
Po ta opasnost je uvijek prisutna u Srbiji. Meni do kraja nije jasna politička ideologija studentskog protesta, tako da naravno da takva vrsta opasnosti postoji. I dok zapravo ne budemo vidjeli tu studentsku listu, dok ne budemo čuli jasne ideje o tome kako će se ona suočavati sa političkim problemima, teško je dati bilo kakvu ocenu u tom smislu. I ne smatram da će to biti bio kakav radikalan zaokret koji bi vodio daljim problemima, što u po pitanju evropskih integracija, što u pitanju odnosa sa komšijama. Iako su ti isti studenti često optuživani za to koketiranje sa desnicom i tako dalje, oni su doveli do tog nekog, da kažem, nacionalnog pomirenja i to smo videli u Novom Pazaru više puta i u uključivanju nacionalnih manjina u studentski protest i tako dalje.
Bio je to Marko Kmezić, profesor na Univerzitetu u Gracu. Sa njim je razgovarala naša Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Ako 1. oktobra ne bude imao novu ličnu kartu Crnoj Gori, prijeti mu kazna od 60 do 300 eura, ali i blokada računa u banci. Posljednjih sedmici ispred područnih jedinica MUP-a su velike gužve, posebno u Podgorici. Građani satima čekaju u redu da bi stigli do šaltera za novu ispravu. Prilog Nikole Barozana priredio Miloš Rudović.
Posljednjih sedmica ispred kancelarije Ministarstva unutrašnjih poslova širom Crne Gore zabilježene su velike gužve, posebno u Podgorici. Građani satima čekaju u redu kako bi stigli do šaltera za novu ličnu kartu, jer stara važi do 30. septembra. Koje do tada ne zamijeni, prijeti mu novčana kazna i blokiranje računa u banci. Redakcija Radija Slobodna Evropa razgovarala sa građanima koji su čekali u redu. Slušamo Tihanu, Milutina i Abedina.
Ovo je kao kazna neka, jel? Da nas kažnjavaju, čekat ćete u redu. Ima da čekate na 40 stepeni, evo ja nisam mogla, stvarno sam se ovdje sklonila, pa sad zapamtila sam gdje sam bila, ako mi dadu, opet za njim.
Ovo je nešto što mi svi moramo da uradimo, očigledno smo mnogi od nas zakasnili ovdje da to uradimo na vrijeme. Čeka, ali ide brzo, obzirom da je ovoliki red, sve ovo ide relativno brzo.
Da nadamo se da završimo danas, jer inače i prekjuče sam bio. Ništa. Bilo završeno rano vrijeme, da, cijeli dan.
Pa koliko ste prekjuče ostali?
4,5 sata.
Kako onda uskladite, radite li ili šta?
Radimo, ali eto, uzeo sam slobodne dane.
Od 490.000 punoljetnih građana Crne Gore, ličnu kartu nije zamijenilo više od 80.000, najviše u Podgorici. Među njima su Miodrag i Vera.
Mene se čini, ja pod svojoj porodici idem, da je više odgovornost na građanima. Da sve ona naša imamo.
Njihov nemar, a ne nemar građana, vjerujte mi. Šta može da se uradi od 8 do 2? Trebalo bi naravno da ima, da su i u drugoj smjen.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome šta preduzimaju kako bi smanjili gužve i olakšali servis građanima. Ministarstvo redakciji Radija Slobodna Evropa nije dozvolilo snimanje unutar filijale.
Kako je stanje unutra na šalterima?
Isto gužva.
Unutra je katastrofa.
Zašto? Šta je? Rade li svi šalteri?
Rade svi šalteri, ali ne mogu da stižu. Crno i bez bijela. Juče u 13:30 su zatvorili, nije se nadali uići. Evo danas, evo, ne znam koliko je sati tek.
Sad je oko 12.
E pa eto. Ja sam mislio da ako i danas ostane da ne mogu završiti.
Znači, vi ste i juče čekali red?
Čekao juče red, 13:30 došao na vrata, ta otude i nijesu nam dali ući. Ostalo nas bilo par građana ispred.
Izdavanje novih ličnih karata predviđeno izmjenama zakona iz 2019. godine. Na osnovu zakona, Ministarstvo unutrašnjih poslova je trebalo da se izdavanjem tog dokumenta počne 30. marta 2020. godine, ali je to odloženo do početka ljeta iste godine, zbog mjera u cilju sprečavanja širenja epidemije koronavirusa. Zakon je također propisivao rok od 5 godina za zamjenu starih ličnih karata, pa je to značilo da su svi građani bili u obavezi da zahtjev za novu ličnu kartu podnesu do kraja marta ove godine. Međutim, i taj rok je prolongiran za pola godine, odnosno do kraja septembra. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da za sada ne planiraju produžavanje ovog roka. Za građane koji ne podnesu zahtjev za izdavanje lične karte u roku, zakonom o ličnoj karti predviđene su kazne od 60 do 300 eura. Priču Nikole Borozane priredio Miloš Rudović.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav do narednog slušanja.